Gerą dieną, kalba Vilnius. Prie mikrofono nusipelnęs Lietuvos Respublikos liaudės diktorius Algis Ramanauskas. Šiandien mano svečias yra kariškis, ir nepaprastas kariškis, o jūrų, karinio jūrų laivyno kariškis, Justinas Žukauskas. Sveiki, kapitone leitenantė.
Labą dieną, gerbiamas Algirdai ir mėly klausytojai.
Kapitonas leitenantas, kaip jeigu tai būtų kariuomenė, koks čia laipsnis? Pulkininkas leitenantas?
Lyginant su sausumos laipsnis, tai kapitonas.
Kapitonas? Tai čia nėra labai aukštas laipsnis?
Nėra aukštas, trečias pagal karininko rangą, bet aš mes dažnai sulaukiam tokių kartais klausimų skambinį, kur nors į Vilnių prisistatai su laipsniu, sako, tai tu kapitonas ar tu leitenantas? Galvasi tokia dviprasmybė, bet po truputį.
Civiliokai nežino, kad leitenantas yra truputį žemesnis negu kapitonas. Ne, aš turiu vieni, kad jeigu pulkininkas leitenantas, aiškiai pagal ankstesnį sistemą buvo papulkininkas. Tai jaunesnysis pulkininkas. Tai jūs esate jaunesnysis kapitonas, taip išeina.
Ne, pagal sausumos jis tiesiog kapitonas.
Na gerai, pagal sausumos taip. Tai aš būčiau žinojęs, kad jūs tik kapitonas pagal sausumos kariuomenės standartus, tai aš nebūčiau jūsų pasikvietęs į laidą, nes man reikia mažiausiai majoro.
Tai dėl to ir buvo tas palikta.
Bet mes promautinsim jums laidos pabaigą, suteiksim. O koks yra aukštesnis laipsnis?
Komandoros leitenantas.
Komandoros leitenantas. Bet jūs vadovaujat laivui Sėlis.
Taip.
Laivas Sėlis, kas tai yra? Patrulinis laivas?
Patrulinis laivas, taip.
Ką reiškia patrulinis laivas? Coast Guardas?
Ne, Coast Guardas, Lietuva turi savo atskiras pakrančių apsaugos pajėgas, o kariuomeniai patrulinis laivas turi specinio fines funkcijas, tiek užtikrinant teritorijos jūros gynybą, žvalgybą, paieškos ir gelbėjimo operacijas. Taip, daug įvairių skirtingų užduočių, bet reikėtų jas matyti irgi skirti taikos metų užduotis ir krizės ar karo metų užduotis.
Laivynas, karinis jūrų laivynas, jis taip ir vadinasi, ar karinės jūro pajėgos vadinasi?
Karinės jūrų pajėgos.
KJP.
Taip.
Jo, o ar karinės jūro pajėgos pavaldžios yra kariuomeniai? Atsiprašau už naivų klausimą.
Tai žinoma, kaip ir tos sausumos pajėgos, oro pajėgos, karinės jūrų pajėgos, spec pajėgos.
Visą tai sudaro kariuomenė.
Tai yra tiesiog viena iš pajėgų rūšių.
Bet sausumos pajėgoms jūs nesat pavaldus, nedaug dieve.
Ne.
Ir sausumos pajėgos nėra pavaldžios jums.
Ne.
Bet jūs galite paskambinti sausumos pajėgų vadovui ir sakyti, man reikia, kad kvadratas A4, A5 būtų dabar išbombarduotas minosvaidžiais. Galite taip pasakyti?
Na, tai mes jau pradėjom kalbėti apie jungtinumą.
Aha, taip. Sąveiką.
Sąveiką tarp skirtingų pajėgų ir matyti, kuo toliau tuo labiau mes vystysim tą sąveiką tarpusavyje, nes skirtingos sistemos reikalauja tos bendros sąveikos tiek tarp oro pajėgų, tiek sausumos pajėgų ir spec pajėgų. Tai...
Kalbant apie oro pajėgas, mes neturim ne vieno pilnaverčio ketvirtos kartos naikintų, aš nekalbu apie penktą, bet jūs, laivynas, turit karo laivų. Ar jūs jaučiatės pranašesnį už mūsų aviatorius? Ar čia labai blogas klausimas, atsiprašau?
Gal šiek tiek ir nekorektiškas klausimas, bet mes galbūt nesistengiam konkuruoti tarp, tarkim, pajėgų mes čia geresni vienokie ir kitokie, tad sveiko konkurencija visada yra, bet mes kaip laivynas turim savo specifines užduotis ir su tom priemonėm, kurios dabar turim, mes jas bandom atlikti maksimaliai gerai. Žinoma, laivynas nestovi vietoje, tai mes irgi norime šiek tiek žiūrėti į ateitį, kaip atrodysim po 10-15 metų ir planuojam tam tikrus įsigijimus ir atnaujinimus, bet taip, kad čia mes geresni už karinės oro pajėgos, nu,
ne, gerai,
su sunku lyginti.
Aš turbūt jo kovo, aišku, nereikėtų lyginti čia skirtingi dalykai. Oboliai ir apelsinai, kaip sakant. Gerai, išsiaiškinkim vieną kartą visiems laikams. Kaip yra su tais laivais? Nuo mažiausio iki didžiausio. Mažiausias kas yra? Patrulinis laivas? Ar kateris?
Jeigu kalbame apie kovinius vienetus.
Kovinį vienetai, bendrai.
Tai taip, patrulinis laivas būtų mažiausias, mes turime dar tą pagalbinių laivų divizioną kelis katerius, kurie yra mažesni, bet jie neturi jokių kovinių pajėgumų. Tai patrulinis laivas yra mažiausias, ta prasme, kad mažiausiai įgulos sudaro, bet
keliolika žmonių?
29.
29, tai.
Ir bet jam priskirtos funkcijos yra labai panašios kaip ir kitiem, bet jeigu kalbam apie išminavimo laivus, tai jie tam tikrų funkcijų, ką mes galime padaryti, jie negali padaryti ir automatiškai tas persidengia skirtingų užduočių vykdymas.
Tai gerai, patrulinis laivas, tada aukščiau eina kas, korvetė?
Ką reiškia aukščiau?
Galingesnis, svarbesnis laivas, vadinkai.
Jeigu mes kalbame Lietuvos karinį laivą.
Na, apskritai kalbame.
Apskritai, taip, ten būtų korvetė.
Tada jau eina fregata.
Fregata, taip.
Tada jau eina tai, kas lietuviškai verčiama, nes labai smagu versti iš rusų kalbos, eskadrinis mėnininkas, nors iš tikrųjų tai yra naikintojas.
Čia jau su terminais matyti vieni taip vadina, kitaip, bet taip, eskadrinis mėnininkas, naikintojas būtų... Mm. Teisingas pavadimas.
Ir tada aukščiau pas mums yra kruizeris, kurį kažkuo vadina kreiseriu, taip?
Kreiseris, na, dar aukščiau matyti lėktuvnešis, bet...
Na, tai mes praleidom labai svarbią grandį, nors jau pasenus yra linijos laivas.
Nu, tokių laivų. Ir yra da galbūt pastaba tendencija tokia, kad jeigu mes perinam nuo tokiam 16-17 amžiaus, kai mes turėjome būrinius laivus, tai tos didžiuosius metalinius gigantus su didžiuliais pabūklais ir po to tas tonažas laivų vėl pradėjo šiek tiek mažėti ir dabar dar labiau mažėja, nes įgulų tiek daug nereikia atlikti, tam tikras funkcijas, jo technika yra automatizuota, kompiuterizuota, yra įgulų skaičius žymiai mažėja laive, bet sistemų daugėja.
Tai yra, natūralu, taip.
Tonažas, tarkim, pažiūrėkim patį, tarkim, naujausią DDX Zumwalt klasės laivą.
Taip, taip.
Tai jis...
Čia tas katamaraninis.
Ne, ne.
Jo brolius katamaraninis, ne?
Ten kitas yra
svirtas. Gerai, atsiprašau. Aha, teskai.
Tai ten dar mažiau įgulos, negu kažkokio, tarkim, kaip fregatoj būtų ankstesniais laikais. Mhm. Bet jame yra tiek daug skirtingų sistemų ir jo užduočių spektras yra labai platus. Bet mes jau čia žengiame į tą naują amžių,
taip,
autonominių taip. Sistemų, dronų, net galbūt šiek tiek abiname jau ir dirbtinio intelekto.
Ir radaro cross sekcija mažesnė, jų yra tas slapi technologija, stealth.
Taip, stengiamasi sumažinti tą parašą elektromagnetinį, kad tave kuo vėliau pamatytų atviroj jūroj.
Tai gerai, lėktuvnešis šiai dienai yra didžiausias, bet kaip kažkada lėktuvnešis išstumė linijos laivą, tai dabar lėktuvnešį kas stumė? Dronai?
Aš raketos? Nemanau, kad lėktuvnešis kas nors išstums, nes lėktuvnešis jau yra tokia daugiau ne vien tik karinė priemonė, tai yra diplomatinė priemonė. Yra...
Bet kuris šautuvas yra diplomatinė priemonė?
Taip, bet visai tokios didžiosios šalis, kaip Amerika, Didžioji Britanija, kurie turi tuos lėktuvnešius, jos gina savo interesus žymiai toliau nuo savo krantų ir jiems reikalingas tas pajėgumas perdislokuoti didelius kiekius pajėgų į tam tikrus regionus. Mhm. Tai nemanau, kad nebent atsiras kažkoks spaceship, kuris pakeis tą lėktuvnešį, bet tai jau čia šiek tiek prie mokslinės fantastikos mes pereinam.
Submarina, kokia yra paskirtis? Čia yra laivas žudikas, ar patrulinis, ar tas ir tas, ir Lietuva, mes žinom, neturi nei vienos submarinos.
Povandeniniai laivai, taip, Lietuva neturi nei vieno, aš manau, jau asmeninė nuomonė šiuo metu abejoju ir mes išgalėtume išlaikyti povandeninius laivus, nes tai yra pakankamai brangi technologija, reikalaujantį daug resursų ne tik, kad įsigyti tą laivą, bet jį aptarnauti.
Žmonės dažnai galvoja, kad jeigu įsigyti, tai ir turi žmonės. Pamiršta, kad už kiekvieno tanko stovi 10 žmonių, kurie aptarnauja.
Taip, tai čia dažna ta percepcija, kad va, kodėl vienas tas yra kainamas vienokia suma, bet nėra matoma tai ilgalaikė perspektyva,
taip, taip.
Kiek tai kainuos per 10-15 metų. Mhm. Tai povandeniniai laivai mes jų neturime, bet turi mūsų sąjungininkai ir mūsų potencialus matyti agresoriai. Ir jie irgi skirstami į skirtingas tos pogrupius. Vieni yra atakos, skirti naikinti kitus laivus, kiti yra strateginės reikšmės, nešiuojantis branduolinį ginklą. Mhm. Tai labai matyti detalės... Negalime eiti, nes pavažiuosiu laidos neužteks.
Na, aš jūs galėsiu pakviesti dar ir dar ir dar. Gerai, Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivai, koks yra stambiausias, kas pas mus buvo? Aš atsimenu, Gryšos klasės fregatos buvo.
Tai čia buvo pačios tos užomazgos po nepriklausomybės atgavimo. Mes gavom kelis rusiškus laivus ir po to perėjome prie tų vakarietiškų standartų. Buvo vokiški, Lindau klasės, išminavimo laivai. Mhm. Po to jis buvo įsigyti patruliniai laivai Storm klasės, jų irgi jau dabar nebeturime. Ir po to perėjome prie daniškų Fliefisken klasės laivų. Šiuo metu turime 4.
O patruliniai?
4 patrulinius laivus. Taip, Selis, Aukštaitis, Žemaitis, Dzūkas. Perinant į kitą klasę, išminavimo laivus, mes šiuo metu turime du Didžiosios Britanijos būsius laivus HAN klasės su atnaujintom visom sistemom, robotizuotom sistemom. Ir didžiausias mūsų laivas yra Vidar klasės, norvegiškas laivas Jotvingis.
Mhm. O kas jis yra? Irgi patrulis?
Ne, Jotvingis yra štabo ir aprūpinimo laivas, tai tam tikrą prasme, įsivaizduokime, mes turime, jeigu sausumo štabą, tai mes tiesiog turime karinį jūrų pagal štabą, jį galime perkelti ant laivo ir jis gali vykdyti funkcijas ir vadovauti kitiems.
Taip, bet jis sakė, didžiausias laivas, tai savo klasės panašus į fregatą, ar jis tik korvetė? Susiprašau už vaikiškus klausimus, man labai norisi, kad nors vieną fregatą turėtume.
Tonažas yra virš 1700, tai nesiekia fregatas, bet ir jo funkcijos yra visiškai.
Aš suprantu, kad funkcija visai kita.
Anksčiau jis, kai buvo Norvegijos laivas, tai buvo minavimo pajėgumo laivas. Pas mus yra štabo ir aprūpinimo, jis gali tiekti kūrą kitiems laivams vandenį ir vadovauti vienetams. Okay. Tarp kitko šiuo metu ir tą ir vykdo jau beveik pusę metų.
Darom pertraukėlę, netrukus grįšim. Tęsiam laidą. Šiandieną mano svečias yra kapitonas leitenantas Justinas Žukauskas iš karinio jūrų laivyno. Ar privaloma perskaityti Tomo Klancio raudonoji audra kyla kiekvienam, kas ketina vadovauti laivynui?
Matyt, neprivaloma, bet tai...
Bet nepatrukdytų, ne?
Nepatrukdytų. Jeigu jau kalbam apie Tom Clancy, tai matyti 2015 metų Commander in Chief yra knyga.
Mhm. Yra tokia Lietuva minima ten gražiai.
Tiek ir Lietuvos laivai yra tam tikri scenarijai apibrėžti, kurie realiai paprastam žmogui labai paprastai žodžiais pasako, kas būtų, jeigu pritaikomas tam tikras scenarius. Tai ta knyga būtų irgi neprošaltas.
Gerai, o ar laivynui privaloma ištyrinėti Folklandų karą, kuris vyko 82 metais ir yra labai pamokantis po šiai dienai, man atrodo?
Kiekvienas, matyt, kariškis, karininkas, gilinamas savo profesinės žinias, turėtų, kiek įmanoma, daugiau pasižiūrėti tos istorinius aspektus, kai jūs suminimas Folklandų karas, ten tikrai buvo labai įdomių ir svarbių pavyzdžių, kaip veikia arba neveikia tam tikros taktikos, kas buvo padaryta gerai, kas buvo padaryta blogai, ir bandyti pritaikyti tai šio laikinėme
planavime
taktikoje, kai yra ruošiamis vienokiems ar kitokiems scenarijams. Faktas, tuo metu technologijos truputėlį kitokios buvo, bet pats planavimo procesas, nu, jis metai iš metų nedaug tiesiog keičia.
Mes žinome iš populiariosios iš popso, žinome, kad lėktuvinešius labai lengva numušti daugybinių raketų salvėm. Tai yra oras žemė arba žemė ir tą labai mėgsta rusai. Fetišuot, sako, mes neturim lėktuvinešių, bet mes turim raketinį sušį krisirą, kurie ten jau nušluos jau bet kurį, reiškia, Amerikos laivyną. Kiek tam yra tiesos ir kiek tarkim, tos pačios Amerikos laivynas sugeba pasipriešinti daugybiniai raketiniai atakai?
Na, matyt, reikėtų pirmiausia akcentuoti, kad lėktuvnešiai niekada vieniai nejuda.
Da.
Nes tai yra per daug brangus dėmuo ne tik technikos prasme, bet ir personalo prasme. Ten sėdė beveik 5000 karių, aviatorių, jūreivių, aptarnaujančių personalo ir tai yra milžiniški ištekliai, kuriuos tu privalai apsaugoti. Ir visada lėktuvnešiai seka bent kelios fregatos, tie patys naikintojai, povandiniai laivai yra labai sunkiai įsivaizduoju scenarijų, kad kaip mūsų kaimynai sako, kad va štai vienas, du ir turi šiandien nebėra. Ne. Tai yra atskiri apsaugos barjerai, kurios turėtų pirmiausiai praeiti, kad kažką padarytų lėktuvnešiai.
Gerai, atskrenda 100 raketų, labai rimtų, brangių raketų, kurias rusai turi. Ir stovi apsauga, įdžis, naikintojai, fregatos, žemė oro sistemom, samais, ir numuša 100. Bet atskrenda 101 raketą, kas tada?
Matyt, klausimas yra, kiek iš kitos pusės tada tų raketų pakyla. yra, ar spėjo tą 101 raketą atskristi, bet mes jau dėliojam scenarijų, kuris matyt, čia reikia žmonės dirbome metai iš metų dėliodami tos scenarijus.
Aš nebėjau. Na gerai,
tai nenoriu pamėluoti.
Gerai, iš tos pačios sferos, ar mūsų laivai turi tos efektingus 6 vamzdžių goalkeeperius, gatlingo ginklus, kurie skirti numušti? Paskutinė gynybos barjeras, paskutinis raketoms numušti.
Ne, pas mus laivuose, jau kalbame apie pabūklų sistemas, tai ant patrulinių laivų yra didžiausios 76 mm automelaro pabūklai.
Aš pažiūrėjau, kokie?
Automelara, tai tiesiog pavadinas.
Jo, bet kokia čia šalis yra?
Italų.
Italų, gerai. Okay.
Tai yra pilnai automatiniai pabūklai. Šiuo metu grubiai siekiame apie 15 km. Tiek į ant vandeninius tankinius, tiek į oro, tiek į ant žeminius mes galime teikti paramą ir sausumai. Tai patruliniai laivai turi šiuos, o kiti išminavimo laivai, aprūpinimo laivas, jie turi daugiau tos jau last defense prieš lėktuvinius pajėgumus, 400 mm pabūklus. Ir kaip ir lėktuvinėšiai, taip ir išminavimo ar kiti laivai paprastai neveikia po vieną. Tai yra sudaromas barjeras kitų laivų, ar tai būtų jų sąjungininkai ar kiti. Ir jie jau yra atsakingi už oro gynybą, iš tolimesnio atstumo prieš povandeninius laivus, vėlgi, nes į tokio tipo platformas neįmanoma sudėti viską, ką įman, kas yra geriausio ir tie 29 kariai sugebės nugalėti vieni.
Net vadovaujami jūsų. Gerai, kalbant apie geriausią, kad turim inovacijos, kiek Lietuvos kariuomenė yra, Lietuvos laivynas karo yra inovatyvus, galite gal plačiau apie tai?
Kalbant apie inovacijas, matyt, reikėtų nesumaišyti tų žodžių modernus laivynas ar inovatyvus laivynas ir ar kariuomenė. Nes inovacijos visgi užtrunka labai daug laiko. Įsivaizduokim tą patį karininką, kuris yra ruošiamas universitete, akademijoje, Lietuvoje ir užsienyje. Jis tuo metu įgauna kažkokias žinias, kas yra va, naujausios technologijos, teorinės kažkokios žinios, kas galbūt bus pritaikoma už 50 metų. Jis ateina į laivyną, leitinantų ir leitinantų, pereina prie skirtingas kovinės dalis. Už kokių 5-7 metų tampa laivo vado pavaduotų, už 10 laivo vadu. Ir tik tai už tų 10 metų jis realiai gali įteikti kažkokius pasiūlymus, kuris galbūt jos išmoko tos teorinius pagrindus apie inovacijas, kaip tam taktiniam lygmenį tas naujovės pritaikyti. Ir tai dar tai yra nėra sprendimo priėmimo, tas sprendimo priėmėjas, kuris teiks tas inovacijas. Tai jeigu mes dar aukštesnį lygmenį žiūrime, ir tada žmogus pateikia, tai, kad taip, tos inovacijos reikalingos, ir štai atsiliepia mokslas, atsiliepia kažkokie startupai, dar užtruks keletą metų, kol to inovacija pasieks. Tai mes jau skaičiuojame 15 metų nuo karininko paruošimo ir kai tas prototipas ar jau nauja technologija atsirado pas mus laive. Žinoma, jeigu tai būtų nuolatos nenutraukiamas procesas, tai tos inovacijos pastoviai keliautų pas mus. Pas mus, kalbant apie Lietuvos laivyną, mes bandome tas užuomazgas kurti. Tarkim, kai praeitais metais turėjome karinį hakatoną, kuriame siūlėme savo temas ir kvietėme tiek mokslininkus, tiek verslo atstovus pabandyti spręsti tas temas, kad jos mum pagelbėtų ateityje. Pagrindinis akcentas, ką mes tikriausiai norėjome parodyti, kad kariuomenė ar tai laivynas nėra tos kažkokios slaptos organizacijos, kurios nenori bendrauti nei tai su mokslininkais, nei su verslo atstovais. Mes esame atviri, mes turim tam tikrų techninių žinių, turime labai daug iššūkių ir aš tikiu, kad mūsų Lietuvos tiek mokslo atstovai, tiek verslo atstovai į dalį tų iššūkių gali atsakyti. Ir ta pinigų dalis, kurią galbūt mes šiuo metu išleidžiame užsienio kompanijoms, tiek perkant sistemas tam tikras, tiek aptarnaujantas sistemas, galėtų likti Lietuvoje. Tai jeigu mes tą terpę skatinsim, auginsime, matyt, už kokių 5-10 metų mes turėsime neblogus produktus ir personalą, kuris sugebės aptarnauti tas sistemas.
Gerai. prieš orus per žinių radiją aš noriu paklausti, kaip dažnai jūsų laivas susiduria su rusų laivais kažkur ten prie Klaipėdos?
Mes matyti viena iš tų pajėgų rūšių, kur beveik kiekvieną savaitę susitinkam su savo kaimynais, sakys jakti. Ir kai tu pasakai savo kolegai iš sausumos, kad tu va, matėjai savo potencialą, galbūt, ne tai kad dabar priešininką, bet vieną iš galimų.
Jūs tengiatės būti labai politkorektiškas. Aš linkęs vadinti tiesiai išviesiai, jie yra priešai. Bet čia jūsų terminijos reikalas, tvarko, aš nenoriu jums primest. Gerai?
Tai mes turime tą tokį gal privilegiją ir atsakomybę matyti juos, suprasti, kaip jie veikia, kokios pas jūs yra priemonės, tą analizuoti ir atitinkamai dėlioti savo planus.
Mhm. Kaip jie elgiasi? Ir rodo fakus iš toli žiūrovus?
Ne, vis tiek yra išlaikomas tam tikras minimalus atsumas, mes neuždipam pas jūs ant borto.
Bet jūs per žiūronus matot jų veidus, ne?
Nereikia nei žiūronų, tai gali būti ir jūrmelės atstumų. Ir
jūrmelė yra kiek? Vienas?
1.852. Ir tikrai mums šita aplinka leidžia tiek pamatyti juos, tiek ir analizuoti.
Gerai, paklausykim, kokie bus orai. Tęsiame laidą, šiandien mano svečias, primenu, kapitonas leitenantas Justinas Žilinskas. Jis yra patrulinio laivo P-15, dar žinomo Sėlio vardu laivo kapitonas, laivo vadas. Ir mes nagrinėsime dabar, ar Lietuva yra jūrinė valstybė, ar jis tik tai valstybė prie jūros. Kokios jūsų įžvalgos šitą?
Trumpai pataisysiu, Žukauskas.
O kaip aš jau?
Žilinskas.
Žukauskas, dė, mano. Yra kitas žaraitės Žilinskas dėstytojas.
Taip, jūrinė valstybė. Įdomus ir matyti prasmingas klausimas. Mes, kaip Lietuva, matyti istoriškai sunkiai suvokiame tą, kas tas yra jūrinė valstybė. Jau pradėna nuo pačio Vytauto laikų, kai girdė žirgus Juodoj jūroj.
Mhm, ką jie tikrai darė.
Nuo Juodosios iki Baltijos jūros, bet kas už tos jūros dedasi matyti, tuo metu niekas negalvojo, nes buvo koncentruojamas į tą kontinentinės valstybės idėją. Ir čia nieko blogo, tiesiog taip istoriškai susiklostė. Buvo tenais šiek tiek užuomazgų su kuršių gentim, tenais puldinėjo su laiveliais vienus ar kitus, ar tai Salas Grįvos mūšyje Rygos įlankoj. Turėjom susidūrimą su švedais, kurios čia akcentuojam kaip mūsų tas didžiausias jūrinės pergalės, bet netgi kalbant jau apie tarpukarį, labai buvo mažai dėmesio skirta tam jūriniam aspektui, nes ir Klaipėdos kraštas buvo šiek tiek vėliau prijungtas. Ir kai mes jau pradėjome kurti tas jūrinės valstybės užuomazgas, tarkim, mes geografinių požiūrį jau turėjome ir uostą, jau pradėjome galvoti apie savo civilinį laivyną, galų gale įsigijome vieną karinį laivą, prezidentą Smetoną. Bet kai jau įgavom tą pagarytį ir pradėjome galvoti apie tą jūrinę strategiją ir ko mes norime iš tos jūros, prasidėjo antras pasaulinis karas ir vėl viskas liko užmaršyti. Ta patirtis, ką mes turėjome okupacijos laikotarpiu, vėlgi viskas buvo valdoma iš kito miesto, ne iš Vilniaus. Ir atgavus nepriklausomybė, vėlgi buvo tokia nežinomybė, ką su tą Klaipėda daryti. Tai ar mes esame jūrinė valstybė? Vienu aspektu, manau, taip, ekonominių požiūrių mūsų uostas yra labai gerai išvystytas, lyginant su mūsų artimiausiais kaimynais. Krova auga, tobulėja, uostas yra gilinimas, uostas geba priimti laivus, kurie yra vieni didžiausių pasaulyje. Netgi, tarkim, paprastame matyti civiliui asmeniui sunku suvokti, kiek vienas laivas gali atgabenti produktų. Jeigu kalbam apie Lietuvą, tai apie 50% viso importuojamo produktų yra atgabenama nama per jūrą. Ja. O jeigu pasaulyni mastu vienu ar kitu momentu kažkokie produktai buvo, 90% produktų buvo kažkokiu metu jūroje. Tai tas jūrinis aspektas yra labai svarbus, tiek transporto atžvilgių, tiek resursų atžvilgių. Galų galia mes turime elektros jungtį su Švedija, turime energetinę nepriklausomybę su Independence laivu. Ir daugeliui matyti dar to kultūrinių ar socialinių aspektų, kai mes kalbame apie jūrą ir ar jūrinę valstybę. Daugeliu matyti, atsosijuojasi Palanga, jūra, tiltas, saulėlydis, kopos, nidos. Bet kas iš to matyti, prieks dar nemažai laiko, kad mes pilnai suvoktume ir išnaudotume tuos resursus, ką mums atneša Uostamiestis.
Mm-hmm. Karinės jūrų pajėgos mūsų, susidaro įspūdis, kad tik minų ieškojimas antrojo ir kartais pirmo pasaulinio karo laikų.
Minų paieška vis dar yra aktuali, nes
jų tiesiog yra ten vis dar.
Tiek iš pirmo, tiek iš antro pasaulinio karo jų buvo primesta begalė, virš 150 tūkstančių, jeigu gerai atsimenu, ir jų dar vis randama. Ir tai yra labai svarbus pajėgumas, kuris iš dalies buvo primirštas kitų valstybių sąjungininkų. Taip. Ir Lietuva, vystydama šitą pajėgumą, sugebėjo tarpti ekspertais šito pajėgumo. Ir neveltui matyti, jeigu mes jau pradėjom, kalbant apie senai suduvai kuršį, kurį mes įsigijome pačioje nepriklausomybės pradžioje, mums leido dabar jau, kaip šiuo metu Jotvingis vadovauja NATO išminavimo laivų grupiai.
Rimtai?
Tenais yra ir Latvija, ir Estai, ir Vokiečiai, ir Irlandai.
Ir mūsų laivas vadovauja.
Ir mūsų laivas Jotvingis jau nuo vasaros pradžios vadovauja šitai laivų grupiai ir planuoja visas išminavimo operacijas. Tai jau ne pirmas kartas, kai yra tas daroma, tai matytai rodo, kad NATO šalis pasitikė mumis šitame pajėgume ir suteikia progą mums rodyti, kaip tai yra daroma. Ir manau, nereikėtų mums bandyti ieškoti, va, čia būsim geriai ir šitoj sferoj, ir šitoj, bet ieškoti būtent tų sferų nišų, kuriuose mes galime būti puikus ekspertai ir prisidėti prie to bendro gerbūvio.
Čia, kalbant apie Jotvingį, Standing NATO Mine Countermeasures Group 1, abreviatūra SNMCMG1, labai NATO šalis mėgsta griozdiškas abreviatūras, kurios kitą vertą sutaupo laiko, nes nereikia sakyti viso teksto. Krizės arba karo metų užduotis. Ką Lietuvos karinis jūrų laivynas daro? Jūs, būkim vieni, bet teisingai, jūs netremsit iš Kaliningrado flotilės polančios, ne?
Ne, tai pilnai apie tas visus tos scenarius gal detaliai nekalbėsime, bet mūsų pagrindinė užduotis yra pirmiausia atgrasimas, kad kuo jau būtų ta atvira jūra išlaikyta ir kad sąjungininkams būtų sudarytos galimybės laisvi kolidoriai atkeliauti pas mus. Nepaslaptis, dauguma perdislokavimo operacijų, tai kai jie dabar iš sausumos, tarkim, pajėgos, kurios atvyksta iš Vokietijos, iš Amerikos, jos yra perdislokuojamos laivų pagalba. Tai yra labai svarbu užtikrinti, kad tie jūriniai keliai būtų švarūs, be minų ir tie sąjungininkai laivų pas mus atvyktų. Kitas aspektas yra desantinių operacijų trikdymas. Nepaslaptis yra ne tik probleminis aspektas su Valkų kolidoriais, kur mes jau 10 metų tikriausiai kalbame, bet taip pat pajėgos gali būti perdislokuotos iš jūros pusės ir čianais yra sritis, kurią esame mes atsakingi. Tai kiekviena sutaupyta valanda, diena, savaitė, pratesiant tą galimybę sąjungams ateiti, mums duoda daugiau šansų kaip valstybei kažką padaryti.
Plus žmonės, civiliai žmonės, niekaip, aš pastebėjau, nesupranta atgrasimo faktoriaus. Jiems atrodo, kad kariuomenė, bet kuris karinis pajėgumas yra tik tai tam, kad kariautų. O kad tai yra labiau atgrasimo faktorius, žmonės kažkaip to nesuvokia.
Čia irgi geras akcentas, kad nėra taip, kad kiekvienas karys ar karininkas būtent nori eiti ir kariauti. Mūsų pagrindinė funkcija yra, kad išmokti tam tikrų karinių dalykų, kad reikalų esant juos galėtume panaudoti. Bet tas atgrasimo faktorius yra pagrindinis, ta prasme, kad kiekvienas žingsnis, ką mes žengiame technologinė prasme, ginkluotės prasme, verčia kitą pusę skaičiuoti savo resursus, savo laiką, ar verta prasidėti, verta lysti į tą teritoriją, nes gali tai būti brangiai, per brangu tiek ekonomiškai, tiek iš žmogiškosios išteklių žiūrint.
Gerai, dabartinė ginkluotė. Kuo ginkluoti lietuviški laivai? Mes jau žinom, 76 mm.
Taip, 76 mm yra didžiausias mūsų pabūklas. Šiuo metu apie 15 km mes, kaip minėjau, galime skirtingom amunicijos tipais šaudyti tiek į laivus, tiek į kranto objektus, tiek į oro objektus.
Ar tanka toks pabūklas sunaikint?
Priklausomai nuo amunicijos tipo, bet jeigu mes turime šarvamušį amuniciją, taip.
Gerai.
Jeigu pataikysi, sunkiausia dalis tikriausiai yra pataikyti, bet čia laikinės priemonės, neįsivaizduojam, kad kaip ir filmus rodo, dabar čia karys sėdi ir taikosi į tą lėktuvą ar į kažką žiūrėdamas. Ne, tai yra lazerinės sistemos, radarai, infraredai, kameros ir šia laikiniai kompiuteriai jau skaičiuoja visus balistinius parametrus ir taikosi. Operatorius tik tai įveda korektūras, kad tas šūvis būtų efektyvesnis.
Gerai, o raketas turit?
Šiuo metu ne.
Bet tai aš nupirksiu jums tada.
Kiek nupirksit?
Aš pagaminsiu, aš padarysiu iš salietrinio laikraščio, salietrinio poveriaus.
Tai yra, taip pasime, mąstome apie šitos pajėgumus, bet vėlgi yra brangus dalykas, reikalaujantis tikrai didelių išteklių. Bet faktas, kad tai prisidėtų prie to atgrasimo funkcijos, kai atsirastų dar naujas burbuliukas kažkur aplink Klaipėdą, į kurį gal geriau nebūtų reikalaiti.
Karinių pajėgų ateities vizija. Kokius laivus mes galim turėti po 10-20 metų?
Mes suvokdami, kad Lietuva yra maža valstybė, turime nedaug tos jūros, palaipsniui bandome suvienodyti tiek platformas, tiek ginkluotę ir matyti, jeigu valstybė matys mūsų toliau bevystant, jau perkant nenaudotus laivus, o statant naujus, matytume, orientuotumėmės į vienos platformos, multifunkcinės platformos, kurios pagal modulinį būdą galėtų būti pritaikomas skirtingoms operacijoms. Bet tai leistų užtikrinti mums lengvesnį logistinį aprūpinimą, apmokymo bazę. Ir jeigu dar išeitų žiūrėti tą Baltijos regioną, galbūt negi tos klasės laivai atsidurtų tiek ir Latvijoje, ir Estijoje, tai tokiu atveju šis būtų sutaupama daug resursų, kurie dabar šiuo metu yra mažiau efektyviai panaudojami, kai mes turime labai daug skirtingų klasių laivų.
Gerai.
Ir faktas, tie laivai turėtų turėti tam tikras autonominės sistemas, kad šiek tiek iš toliau mes galėtume neįkvojant žmogiškojų resursų atlikti tam tikras užduotis su autonominiais laivais, dronais, povandeniniais robotais ir taip toliau.
Gerai, mes darom per trukėlę, tu grįšim. Tęsime su karinių jūrų pajėgų kapitono leitenantu Justinu Žukausku ir turim klausimų nemažai Facebook'e. Vaidas Saldžiūnas, Delfi apžvalgininkas, klausė, jeigu būtų galimybė rinkti Spike NLOS laivuose P1, 12, 14 ir 15 ar Harpoon modulius, ką rinktumėtės?
Malonu, kad kažkas domėsi tokiam sistemam. Matyt, sunku būtų lyginti, nes kiek atsimenu Spike sistemos iki 25 km atstumų siekia tam tikrus taikinius, o harpūnai yra žymiai plačiau prevenintis. Jau kalbam apie 100 ir virš kilometrų, jeigu mes apie naujausias kartos harpūnų sistemas kalbam. Tai faktas, man kaip laivo vadui būtų maloniau turėti ant laivo harpūno sistemas.
Gerai.
Bet yra ir kitų sistemų, nebūtinai jos.
Dar Vaidas klausė, koks požiūris į suduvio laivo išsaugojimą Danės krantinėje? Aš kontekstą įvesiu truputį. Mūsų klausytojas, yra toks laivas suduvis, jis yra medinis, bet ne dėl to jis medinis, ne dėl to jis yra blogas, kad medinis, o dėl to jis yra minų paieškos laivas, dėl to jis ir medinis, kad nepritraukia minų. Ir dabar norima padaryti į kažką panašaus iš jo į muziejų Danės krante, kas būtų labai Danės krantinėje, kas būtų labai gražu mano galva. Koks jūsų požiūris?
Taip, suduvis jau atitarnavo pas mus daug metų karinėse jūrų pajėgose. Ir matyti, jau jam atėjo laikas
pailsėti.
Faktas, kad mums, kaip karinių jūrų pajėgų atstovams, tai yra labai svarbus istorinis ir jūrinis objektas, kurį mes norėtume išsaugoti ateities kortom ir galbūt eidamas pro šalį kažkur sakyti, o, štai sunau, žiūrėk, aš čia kažkada tarnavau. Yeah. Ir mes tikimės, kad tas objektas bus išsaugotas ir toks pat likimas kaip jo brolio, kuršio neištiks, kai jis buvo supjaustytas. Mm-hmm. Bet faktas, kad mes išreiškėme tokį norą, bet sprendimą matyti priims Klaipėdos miesto taryba ir jau čia politiniam lygmenyje turi sutarti tiek pati taryba, kad ir visuomeniai būtų gerai ir žiūrint į tą jūrinį aspektą,
gerai.
Nepamirštume istorijos.
Ernestas Kutskailis klausė, ekstremaliausias gyvenimo įvykis atsitiko sausumoje ar jūroje?
Ekstremaliausias gyvenimo įvykis. Ja. Matyt, priekrantėje.
Priekrantėje. Na gerai. Arvidas Ališauskas. Jav filmuose nuolat girdžiu apie jūrų pėstininkus, bet kiek supratau, jie su jūra susiję tik tiek, kiek ir jūrų kiaulytės. Ar tiesa? Kas tai jūrų pėstininkai ir kodėl jų toks pavadinimas?
Jūrų pėstininkai, bent jau Amerikoje, jie ruošiami, tarkim, karininkai.
Šiaip jau jie nėra jūrų pėstininkai, yra marinai. Ir mes lietuvių kalboje tą žodį irgi turim, pavyzdžiui, marios ir marin yra lygiai tas pažodis ir laikas tą griozdišką jūrų pėstininkai vartoti taip, kaip ir priklauso. Tai yra marinai, o ne jūrų pėstininkai. Gerai, tęsk.
Taip, marinai ruošiami toje pačioje laivų karo Naval Academy, kartu su jūrininkais, tik tiek, kad jie turi specifines užduotis. Jie dažniausiai susieti su tais marinų terminu, kad jie yra perdislokuojami karinių jūrų pajėgų pagalba su laivais kažkur į tolimus operacijos rajonus. Jų tas tiesioginis galbūt kontaktas su jūra yra minimalus. Jie neveda laivų, jie nekovoja su laivo sistemomis, bet jie yra perdislokuojami būtent į tam tikrus regionus.
Martynas Linkežis klausė, kaip šiandien atrodo Lietuvos karinių jūrų pajėgų galimybės ir koviniai pajėgumai palyginus su kaimynais Latvijos tiesumėje, ir kuri valstybė Baltijos jūroje turi stipriausią laivyną, neskaitant Rusijos? Trumpai, prašom.
Trumpai. Kas liečia artilerijos, tarkim, kovinės galios sistemas, tai Lietuva šiuo metu atrodo stipriausiai dėl turimo pabūklų sistemų. Tiek Latvija, tiek Estija negali teikti paramos sausumui. Latvijai labai yra puikiai irgi išvystę išminavimo pajėgumus. Estai šiuo metu dabar svarsto, kaip jie nori atrodyti už 50 metų, tai matyt, kai bus kažkoks bendras sutarimas tiek politiniam lygmenyje, tiek trijų Baltijos valstybių šalyje, pamatysim, ar jie nepralenks mūsų.
Martynas Karpius klausė, kokį kiečiausią ginklą turi mūsų laivynas. Mes jau kalbėjome apie itališką pabūklą 76 mm. Martynas Liočias, kodėl neturime nedidelių povandeninių laivų?
Net nedideli povandeniniai laivai, tarkim, vokiški 212 klasė, jie vienas vienetas be ginkluotės kainuoja apie 400 milijonų.
400 milijonų. Ir čia dizelinis yra?
Taip, dar pridėkime ginkluotę, pridėkime infrastruktūrą, kuri reikalinga apmokymus. Šiuo metu, kaip minėjau, aš abejoju ir mes išgalėtume tą dalyką.
Yra, kas jų turi, mūsų sąjungininkai. Tadas Idravičius, ar užtenka turimų laivų, kuriuos laivus jau laikas atnaujinti? Ką mano apie suduvę problemą? Suduvę mes jau aptarėm, taigi, ar užtenka turimų laivų?
Šiuo metu taikos metų užduotims laivų kiekis yra pakankamas. Man kaip laivo vadui norėtųsi šiek tiek daugiau sistemų, tam tikrų, bet tikiuosi, kad ateityje jos bus įsigytos.
Laurynas Misevičius klausė, kaip manote, ar jungtinės jaunesniųjų karininkų vadų mokykla, JKVM, ne, tai čia yra tas, baigę jaunuoliai gali tapti karininkais lygiaverčiais karo akademijos absolventams. Jūs pats esat baigęs karo akademiją, taip?
Metus aš mokiausi Lietuvos karo akademijoje, 4 metus Amerikos karo akademijoje. Šiuo metu galbūt toks sutapimas yra, kad visi pas mus laivų vadai mokėsi užsienyje, tai Švedijoje, Vokietijoje, Amerikoje, Norvegijoje, Švedijoje, bet mūsų pareiga matyti tų, kurie turėjo galimybę išvažiuoti kažkur į užsienį, pamatyti, pertikti tą žinias kitiems karininkams ir aš tikiu, kad atėjus laiko jie bus pasirengę tapti laivų vadais ir kopti karjeros laiptais.
Saulius Miseikis, ilgas klausimas apie tai, prašau, išaiškinkite vatai, kodėl Lietuvai reikalingos karinės jūrų pajėgos. Nu, tai įsivaizduokim, aš vatnikas ir sakau, začiem nam laivai. Ką jūs man sakot?
Reikėtų matyti vieną apie taikos metų.
Aš šito vietoj noriu pasakyti, kad vatnikas ir rusų kalba nebūtinai susiję. Čia prašau, neižvelgti. Gerai.
Mums yra priskirtos taikos metų užduotis tokios kaip paieška ir gelbėjimas. Mhm. Tai jeigu vien šitą sferą paimtume, aš manau, yra pakankamai svarbus aspektas, kad mes sugebame Lietuvos ar kitos šalies piliečius gelbėti jūroje, jos paravežti saugiai šeimas. Tas aspektas, jeigu mes neturėtume karinių jūrų pajėgų, atveria visiškai mūsų vakarinę valstybės dalį priešiškom pajėgoms, desantiniam pajėgoms, ir tai būtų žymiai sunkiau, kalbant apie bendrąją valstybės gynybos perspektyvą. Mhm.
Desantinės operacijos čia galėtų iš rusiškos kuršių nerijos ryties iššokti į Klaipėdą, arba apie kuršmarėm?
Nebūtinai kuršių, apie ta pati prie Palangos išsilaipinti su tam tikrom mhm. sistemom ir pradėti operacijas tenais.
Gerai. Dar klausia, koks karinių jūrų pajėgų finansavimas iš bendro krašto apsaugos ministerijos katilo? Ar jūs galite apie tai kalbėti?
Mūsų finansavimas labai panašus kaip ir specpajėgų. Vienais metais ten sviruoja, bet faktas, kad mums netenka liūto dalis, mhm. šiek tiek mažiau.
Bet čia jūs negalite ir pykti, nes sausumos kariuomenė yra didesnė.
Faktas.
Ir paskutinis klausimas, jį užklausė žmogus, kuris pasirašęs Henry Hill, kažkodėl jis pasirašęs, nors yra lietuvis. Kaip manote, ar kariuomenė Lietuvai iš jūsų yra reikalinga? Tai nereiškia, kad jums reikia atsakyti šitą kvailą klausimą. Aš tik noriu pasakyti šitą vietą, kad aš pažiūrėjau profilį to žmogaus ir ten buvo parašyta angliškai, kai kartais profilyje galima pasirašyti apie save, esu lietuvis ir neturiu kuo dėl to didžiuotis. Parašyta beje buvo su klaidom, nors angliškai. Ačiū, kapitonas leitenantas Justinas Žukauskas buvo mūsų laidoje šiandien, aš linkiu jums geros tarnybos. Kai nesusirkit žvaigždžių lyga, bet jūros lyga, tai tikrai tas turbūt degres jums. Ačiū visiems už klausimus, ačiū, kad atėjot ir geros likusios dienos visiems.
Ačiū jums ir beje su atėjančiu gimtadieniu.
Ačiū.